Welkom almal, dis 'n voorreg om vanoggend hier so te kan wees. Soos ek nou sal kan sê in oom Hoog se afwesigheid, dis lekker om hier te wees julle. Dis lekker om hier so te wees vanoggend. En my naam is Wean, vir die wat my nie ken nie, een van die pastoor hier so. En is my voorreg vanoggend om die woord van God met julle te deel. Ons is nog steeds besig met ons reeks deur die pastorale briewe, 1 en 2 Timoteus en Titus. En ons is in hoofstuk 2 vers 1 tot 7, maar lyk my ons sit 'n bietjie daar vas. Maar is ook vir my goed dat ons 'n bietjie daar vas sit. So wat ons uit die laaste 3 weke gesien het, dat hierdie waarhede in hierdie stuk skrif, wat primêr handel oor disipelskap, en disipelskap deur generasies, is baie eenvoudig, maar toch baie prakties. En ek kan van my kant af, so goed as moontlik het probeer illustreer, en die waarheid probeer uitlig, en die waarheid probeer duidelik maak, maar het gaan weer eens van elkeen van ons afhang, of ons die waarheid vat en God toelaat, om het spesifiek te kom toepas in ons lewens. Die waarheid lyk dieselfde vir elkeen van ons, maar die toepassing daarvan mag dalk verskil. Amen. En ek wil hê soos wat ons hier deurwerk, dat ons God vra en die Heilige Gees vra om ons te kom help om onsself te ondersoek en hierdie waarheid spesifiek te kom toepas tot ons lewens. Veral as ons kyk na die mense om ons en die generasies wat moet kom en die mense om ons, dat ons harte sal oopmaak dat God sy werk in en deur ons sal kom doen. Vooral in lig van 'n wêreld en 'n kultuur wat ons wil besig hou met alles anders behalwe wat God ons roep om te doen. Soos wat Reniere 'n ruk terug gesê het, as die duivel jou nie kan vasvang met slegte dinge nie, gaan hy jou besig maak met klomp verkeerde dinge. Wat nie noodwendig sleg is in dit self nie, maar is net nie waarmee God ons besig mee wil hou nie. So wat ek gesê het, soos wat ons deur hierdie teks werk, wil ek vra weer eens, en ek weet ek het dit nou al 'n paar keer gesê, en ek kan dit dalk nog 'n paar keer sê, maar om regtig God te vertrou met spesifiek te maak, tot ons eie lewe. Baie eenvoudige, baie praktiese waarhede in hierdie teks, maar het vat van ons elkeen om ondersoek in te stel, om te kyk van waar het waar is van ons. Laas keer het ons gekyk na hierdie soldaat, en die skrif sê dat hierdie soldaat word nie vasgevang in die dinge van die gewone lewe nie. Hy wil sy bevelvoerder tevrede stel. En die eenvoudige waarheid dat God roep ons om sekere goeders te doen, maar as klompgoeder wat vir ons aandag gaan skree, as klompgoeder wat vir ons harte gaan veg, eenvoudige waarheid wat ons allemaal van bewus is. Maar net jy as individu weet, wat is dit wat vir jou aandag skree? Wat se belofte is hierdie wêreld inleef, wat jou hart wil vat en weglei van Jesus af? En het vat van ons om my waarheid toe te pas en vir die Here te kom, vir die Here kom, wys dit waar het waar is van ons. En selfs as ons nou na die ander 2 illustrasies gaan kyk in hierdie teks, is dieselfde beginsel waar. Maar net om vinnig te recap wat deur ons was die laaste 2 weke, ons is nou by vers 3 vanoggend, vir die prys en die oes is ons titel. En vir die oes kort daar reën, amen, sluit so aan by Pieter se woord wat hy gedeel het. Maar vir die prys en die oes. En ons het die eerste keer gekyk na die prentjie van disipelskap, so te sê die hele konteks is disipelskap deur generasies. En die eerste ding wat ons opgelet het, dat die natuur van disipelskap is vermenigvuldiging deur verhouding. Deur verhouding, hoekom? Want disipelskap is nie net om te deel wat ons weet nie, maar om te deel wie ons is. Vooral as ons kyk na ons huise. Vooral as ons kyk na ons kinders. Ons kan nie vir hulle een ding sê, maar 'n ander ding uitleef nie. Inteendeel, wat ons dan vir hulle leer, is nie integriteit nie, en skynheiligheid. Amen. Dat dit is okay as ons een ding sê, maar op 'n ander manier leef. Dit is okay as ons van ander mense verwag om iets te doen, maar ons self doen dit nie. En ons het ook gekyk na die feit dat ons gaan onvermydelik deel wie ons is. En ons kan nie gee wat ons nie het nie. Ons kan nie leer wat ons nie weet nie. En wanneer dit kom by die proses van disipelskap, dan skryf Paulus vir Timoteus en hy sê, wat jy van my ontvang het, wat jy van my gehoor het, deel dit met betroubare mense. Met ander woorde, ons moet eers ontvang, ons moet eers leer, ons moet eers groei, voordat ons dit kan toepas in die lewe van ander. Ons moet self ons onderwerp aan 'n proses van disipelskap, voordat ons disipels van ander kan maak. En vooral vir ons in die westerse kultuur is dit moeilik. Hoekom? Trots. Want iewers in hierdie proses van disipelskap moet ek erken, ek weet nie als nie. Daar is sekere goed wat ek nie reg kry nie, nie reg verstaan nie, nie reg toepas nie. Ek hoort iemand om my te kom help. En baie van ons ontmoet die Here en word gered op verskillende ouderdomme. Party dalk van ons toe ons jong was, party van ons dalk toe ons ouer was. En nou is dit vir ons moeilik, want ons lewenservaring leer vir ons dat die ouer mense leer gewoonlik die jonger mense en nou vat dit nederig vir 'n hart om sag te word, want ek het tot op 'n ouwe ouderdom tot bekering gekom om na 'n jonger mens toe te stap en te sê, leer my. Leer my. En weer eens is die moeite werd, hoekom? Want die vrug van disipelskap gaan nie net my affekteer nie, maar ook die wat na my kom. Ook die wat om my is. En dit het ook vir onself gevra vir die wat ouer is om self te heroorweeg, hulle idee van pensioen, hulle idee van aftrede, vir die oumas en die oupas hulle, om te heroorweeg, wat is die rol vir die ouma en oupa in die lewe van kleinkinders? Nie om, want die wêreld leer ons dat ons gaan lewe vir onsself, ons wil bly waar ons wil bly, doen wat ons wil doen, leer wat ons wil leer, eet wat ons wil eet vir so lank soos wat ons wil, wanneer ons wil. Maar God vra vir ons om daai deel van ons lewe vir hom te gee, sodat hy in en met ons kan kom werk. En vir die oumas en die oupas in die rol van die kleinkinders om te kom versterk wat ma en pa vir hulle probeer leer. Om in te bou met disipelskap, om te wys dat dit wat ma en pa probeer doen, tel oral dieselfde. Nie by ouma en oupa maak jy die reëls nie. Maar by 'n ouma en oupa geld ma en pa se reëls. Want dit is 'n konstante oral. En so help ons mekaar om die volgende generasie groot te maak. Maar weer eens vat dit nederigheid en dit vat leerbaarheid. Jy weet, in Afrikaans het ons so 'n stelling wat die ouer mense gewoonlik geneig is om te sê, was al paar keer vir my gesê, jong boetie, wat ek al vergeet het, moet jy nog leer. Ek weet nie of julle daai stelling ken nie. En elke keer as ek hoor, dan dink ek, okay, maar nou dat nie een van ons weet nie, gaan ons hierdie ding saam ondersoek. Julle het nou al vergeet, ek weet nog nie, kom ons kyk nou saam. En dan figure ons weer die ding saam uit. Amen. Maar het vat die nederigheid en die leerbaarheid om saam te kan leer en saam te kan groei. Ons het ook gesê dat ons beskerm die evangelie die dit toe te vertrou aan betroubare mense. En sodoende beskerm ons nie net die evangelie nie, maar ook die mense om ons. Hoe meer mense die evangelie verstaan en toepas, hoe beter vir allemaal. Amen. Wat is die beste ding wat jy vir jou kinders eendag kan doen? Om vir hulle en vir die mense om hulle die evangelie te leer en hulle te help om dit toe te pas. Amen. Geen beter ding as dit nie. En hierdie betroubare mense aan wie ons die evangelie moet toevertrou, is nie mense wat noodwendig die vaardigheid het nie, maar die karakter het. Karakter is altyd beter as vaardigheid. En wanneer ons na mense kyk om op te lei, om die volgende mense te lei, om die volgende selgroep uit te plant, dan kyk ons nie na wie is die vaardigste nie, maar ons kyk na wie die meeste karakter, wie die meeste lief. En as ouers het ons die verantwoordelikheid en ook die geleentheid om nie betroubare mans en vrouens te soek nie, maar betroubare mans en vrouens groot te maak en die evangelie aan hulle toe te vertrou, sodat hulle nou ook kan leer. Amen. En baie belangrik, die laaste punt wat ons gemaak het, is dat dit is nie net iets wat ons vir God doen nie, maar saam God doen. Vers 1, wees sterk deur die genade wat in Jesus is. Dis nie iets wat Jesus vir ons sê om te doen, dan gaan doen ons dit op ons eie, nie, ons doen dit saam om konstant in gebed, konstant bezig om deur God gelei te word. Amen. En toe het ons gekyk na die illustrasie van 'n soldaat. En gesê dat hierdie soldaat gaan deur baie leiding, verduur baie dinge. Hoekom? Want hy heg waarde aan dit waarvoor hy lei. En ons allemaal is bezig om te lei vir iets, ons allemaal is bezig om op te offer vir iets. En dit is dit waarin ons waardig. Dis dit waarin ons waardig. En vir tyd mense is dit sukses in die wêreldse oë, en dan offer ons ons families op en ons kinders op die altaar van sukses, sodat ons suksesvol kan wees, maar dit kos ons iets. Maar is vir ons okay, want is die moeite werd. Ons word nie vasgevang in die dinge van die normale lewe nie. En weer eens wat ons gesê, dis nie net sekulêre dinge en heilige dinge soos wat ons dit sal aanskou nie. Maar die motivering is hoekom ons dit doen. In die week lees ek 'n quote van Billy Graham, bekende evangelis. En hy skryf die volgende, hy sê, my prestasie of my sukses as 'n evangelis was baie keer gekoop deur die prys van my mislukking as 'n pa. Harde woorde. Ek het ander van Jesus geleer en ander van Jesus vertel, maar ten koste van my kinders. Ten koste van tyd saam hulle, ten koste van tyd met hulle. En baie keer is ons ook geneig om klomp goeders te gaan jaag en sukses te bereik ten koste van wat? Wat is ons besig om op te offer? Maar ons sal lei vir dit waarin ons waardig. Ons sal opoffer vir dit waarin ons waardig. En ons lewe sal gevorm wees deur dit wat ons aandag en harte vashou. En of het gaan God in die evangelie wees en ons hele lewe gaan gevorm word daardeur, of het gaan iets anders wees en ons lewe gaan so lyk. Amen. Met dit in gedagte, kom ons spring in en kyk wat ons kan leer. 2 Timoteus 2 van vers 1 tot 7. Ek lees as volg: Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen, slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Mooi stuk skrif. En so te sê, het begin met daai eerste twee opdragte. Wees sterk deur die genade wat in Jesus is. Dis 'n opdrag. En dan wat jy van my ontvang het, wat jy van my gehoor het, vertrou dit aan betroubare mense toe wat dit aan ander ook sal oordra. Dis die opdrag. En dan kry ons hierdie drie illustrasies van die soldaat, van die atleet, van die boer. En dit help ons om te verstaan hoe hierdie proses van disipelskap lyk. Wat dit moeilik gaan maak, wat dit maklik gaan maak, hoe ons dit moet doen, hoe ons dit moet benader. En dan weer die laaste opdrag. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. En ek hoop regtig deur hierdie laaste 3 weke het baie van ons al hierdie goeters oorweeg. Dat ons daaroor nagedink het, dat ons dit na God toe gevat het en gaan sit en dink het oor hierdie dinge. En God vertrou het om te kom insig gee. En weer eens, of ons dit gedoen het of nie gedoen het nie, gaan afhang van die een vraag. Is dit die moeite werd? Is God in die evangelie die moeite werd? Is die evangelie in die lewe van my kinders die moeite werd? Is die evangelie in die lewe van die mens om my die moeite werd? En as die antwoord ja is, dan was die resultaat dat ons by God gaan sit en vir hom vra, Jesus help. Here, kom help my soos wat ek dink oor hierdie teks, soos wat ek vir u vra om dit te kom toepas. Nie net vir my nie, maar vir die mense om my, vir die generasies wat gaan kom. Hoe lyk dit? Maar as die antwoord nee was, het ons dit dalk nie gedoen nie. En ek weet, is dalk 'n ongemaklike waarheid vir party van ons, maar 'n waarheid waarmee ons gekonfronteer moet word, nie te min. Want ons leef in 'n wêreld waar ons inligting soveel keer kry. En van ons nog dalk in die week nog preke luister, deur nog boeke werk, deur nog artikels lees. En inligting is goed, maar inligting sonder toepassing help nie. Amen. En ek dink Jesus is as prins besig om ons stadig deur hierdie 7 verse te vat, want hy wil hê ons moet dit toepas. Om nie net vinnig daar verby te hardloop nie, maar God regtig te vra, hoe lyk hierdie? En ek dink veral vir 'n kerk om nie die seisoen te mis waarin ons is nie. Jy weet, een van die goeders wat die sprekers van die ander show voor kerk sê, ons is nogal 'n jong beweging, is jy, jy het nogal baie ouer mense in julle kerk. En nie om dit mis te kyk nie, as ons praat deur die evangelie, deur die generasies. Wat is die rol van die ouer mense in die lewe van die jonger mense? Dink oor hierdie dinge. Dink oor hierdie dinge. En nog eens wat ons sien is klomp klein lyfies, baie kinders, en baie vir hulle nog baie jonk. En om nie dit mis te kyk nie. Maar Here, wat wil U kom doen? Hoe wil U ons hê, hoe wil U hê met ons dit doen? Sodat ons seker maak ons kry hierdie nie verkeerd nie. In Deuteronomium 6 dan praat die Here oor hulle wat die beloofde land gaan ingaan. En dan vir die eerste keer in die skrif kry ons daai mooi opdrag: Hê die Here jou God lief met alles in jou en jou naaste soos jouself. Dit kom daar uit. Jou hart, krag, siel en verstand. Doen hierdie dinge. Bind dit op jou kop, bind dit op jou hand en leer dit vir jou kinders. In die begin sê dit, dat julle hierdie sal doen, sodat julle in die land kan ingaan, en jy en jou kinders en jou kindskinders, die Here sal vrees. Dat het deur generasie sal toepas, en wat is die realiteit van die generasie? Ons lees in Rigters 2 vers 10, denk ek. En toe Joshua, waarmee Moses daar gepraat het, die generasie waarmee hy daar gepraat het, gesterf het en die ouderlinge saam met hom het daar een nieuwe generasie opgestaan wat die Here nie geken het nie, en ook nie die werke wat hy gedoen het nie. Die opdrag was daar, God het vir hulle gesê hoe om dit te doen. Hy het vir hulle gesê wat om te doen. Hy het vir hulle gesê hoekom hulle dit moet doen. Maar hulle het versuim om dit te doen. So gefokus op die beloofde land, dat hulle vergeet het van die wat na hulle in die land moet bly. Mag ons nie dieselfde doen nie. Amen. Mag ons dit nie miskyk nie, maar mag ons toepas dit wat God van ons vra vanoggend. En weer eens, vat van elkeen van ons, om het prakties toe te pas. Ons het gekyk na die soldaat in die vorige en ons gaan nou fokus op die atleet en die boer. So kom ons kyk wat ons kan leer van dit in die context van discipleskap. Vers 5. Een atleet wat aan een wedstrijd deelneem, kan die prijs wen, slechts as hy volgens die reels meeding. En soos wat ons sê, hierdie illustraties kleer vir ons hierdie prentjie van discipleskap in. Dit geef ons iets, soos wat ons moet wees, een soldaat, een atleet, een boer. Daar is een aksie wat uitvloei. Vir die soldaat, hy raak nie vastgevang in die dinge van hierdie lewe nie. Die atleet, hy ding mee, hoe volgens die reels. Die boer werk hard. Daar is die wat moet gebeur, en dan is daar die motivering. Vir die soldaat, want hy wil sy bevelvoerder tevrede stel. Vir die atleet, hy wil die prijs wen. Vir die boer, hy wil deel hê van die oes. Dis die motivering. En hier so sien ons wil een atleet wees, ons wil deelneem volgens die reels, en die motivering is dat ons die prijs wen. En weer eens, as ons nou dink aan atleet in die context van discipleskap, is daar baie goed wat mens kan sê, baie goed wat mens kan fokus. Discipline, in oefening, in reg eet, in nee sê vir sekere goed, is een leefstijl wat daarby pas. Maar weer fokus Paulus nie op dit nie. Maar hy kom by die kern uit van dit alles. Want onder die discipline, onder die reg eet, onder die reg oefen, onder die nee sê vir sekere goeders, lê wat? Begeerte. Om die prijs te wen. Ek weet nie wie van julle kon onthou, laas jaar uit April, dink het was die 30ste gewees, het ons 'n preek gedoen, selfbeheersing. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. En is Paulus wat skryf, in die einde van 1 Korintiërs 9, en die begin van 1 Korintiërs 10, en hy gebruik ook die voorbeeld van 'n atleet. Snaaks genoeg ook van 'n boer, ook van 'n soldaat. So lyk my Paulus het nogal van hierdie illustraties gehou. En hy praat van selfdiscipline en hy praat van oefening. En dan leer ons daar 'n belangrike ding, dat onder dit alles is dit nie wilskrag wat discipline drijf nie. Jy sien in die westerse wêreld is ons geleig om te fokus op die wil en die intellek. Hoekom? Want ons dink baie keer die wil en die intellek is minder geaffekteer deur sonde as die res van ons. Maar dis nie waar nie. Elke deel van ons geaffekteer deur sonde. En baie keer as dit kom by disipline en teks soos hierdie oor wat ons moet doen, dan wil ons met wilskrag dit nou reg kry die keer. Hierdie keer gaan ek dit reg kry. Hierdie keer gaan ek dit doen. En net om vir ons te vra, wie het al so gevoel as dit kom by Christenskap? Hierdie keer gaan ek my Bybel klaar lees. En dan slat Levitikus vir jou van die kant af. En 'n paar manne later as jy wonder waar hy was en maak jy hom op, jy was by Levitikus gewees. Party van ons is soos Jesus, kom julle so ver. Of ons sê, die keer gaan ek bid, hierdie keer gaan ek myself toewer in gebed en ons spring met 'n groot gejuig weg, maar later dan val als plat. Hoekom? Want die antwoord wat skrif vir ons gee is nie, kyk diep binnen in jouself, kry genoeg krag by mekaar en doen dit dan nie. Sê nie, ondersoek jy hart en laat toe dat God deur genade jou hart kom verander, maar wat jy doen in hierdie lewe is gevorm deur jou begeertes. Alles. Alles. En ons sien dit baie keer in die lewe van kinders. Party van die ouers dalk eers, dan sien jy die kind van jou en hulle het net geen dissipline nie en jy wonder wat op aarde gaan met hulle gebeur. Maar dan iewers dan kom al begeerte vir geld of daai kar of daai huis of daai leefstyl en ewe skielik skop dissipline in. Jo, maar nou doen hulle klomp interessante goed. Of hulle sien 'n prentjie van 'n spesifieke mens wat op 'n sekere manier lyk of op 'n sekere manier sport doen en nou begin hulle oefen. En jees, ewe skielik skop die dissipline in. Wat het nou gebeur? Begeerte. Daar is 'n begeerte wat die koers van jou lewe bepaal. En partij van ons sit al hier vanoggend en ons wonder, hoekom is ons in sekere areas van ons lewe baie gedissiplineerd en in ander glad nie? Begeerte. Jy sien, as God en die evangelie die kern van ons begeerte is, sal ons in elke area van lewe gedissiplineerd wees. Soos wat in 1 Korintiërs 9 sê, 'n atleet beoefen dissipline in alle dinge. In alle dinge. Vir die Christen is dit in alle dinge. En Paulus skryf, ek doen dit vir die evangelie. Dis hoekom ek gedissiplineerd is in alle dinge. Maar as ons sekere goeders ons aandag hou, sal ek sien, Jesus, in oefening is ek baie gedissiplineerd, maar in ander areas van my lewe glad nie. Hoekom? Ongesonde begeerte. Iets goeds het iets groots geword. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. As dit kom by die werk, as dit kom by beleggings, Jesus, dan is ek gedissiplineerd. En ek sal vroeg opstaan om die markte te gaan kyk en hier te gaan lees en van daai belegging en van hoe hierdie goeders werk. Maar dis my al waar ek vroeg opstaan. Dis al waar ek ekstra tyd spandeer. Hoekom? Begeerte. Dit hou jou hart vast. Dit vorm jou lewe. Dit is dieselfde wat Paulus hierso sê. En dit is belangrik om hier nie vers 1 te vergeet nie. Word sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Hierdie is nie 'n probeer hard ding nie. Hierdie is nie kyk in jouself en kry krag daar ding nie. Wees sterk deur die genade in Jesus. Ons gaan na God toe en vra hom om te doen wat net hy kan kom doen. En dis om harte te verander. Sodat ek reg kan begeer en daarom ook reg leef. Sodat ek God kan lief hê met alles in my en die mense om my soos myself. Dan leef ons soos ons moet. Amen. Maar gaan nie te veel van dit sê nie. Jy kan na die preek gaan luister. Het is op Spotify of op ons webtuiste. Ek dink het was einde april gewees, die 30ste. Rondom selfbeheersing. Maar ek wil op 'n paar goeders net hier so fokus. Sodat ons hier so sê. Dit sê daar soos 'n deelname, dit sê dis volgens die reels en dis nou vir die begeerte om die prys te wen. En die een ding wat ek nie wil hê ons moet te vinnig verbyspring nie, is die woordjie deelneem. Deelneem, dit maak vir ons sin. Niemand wat 'n wedstryd gaan kyk of 'n atletiek byeenkomst gaan bywoon en gaan kyk van die paviljoen af, stap geskok weg, kom by die huis en sê, ek het eers 'n medalje gekry nie. Ek het gaan kyk hoe die kinders hardloop vandag, my vrou, en jy sal nie glo nie, hulle het nie eers vir my 'n medalje gegee nie. Want jy het nie meegeding nie. Jy het nie deelgeneem nie. En ek het 'n paar jaar terug, was ek uitgenoem te kom praat by 'n Merite aand, en die stuk skrif wat die Here op my hart druk, is in dieselfde boek, hoofstuk 4, van vers 1 tot 8. Wat ook praat om die waarheid te verkondig in 'n generasie en 'n groep mense wat nie die waarheid wil hoor nie. En in vers 7 en 8 dan sê Paulus, ek het die stryd voltooi. Ek het die reësies voltooi. Ek het die geloof behou. Daarom is daar vir my die kroon van geregtigheid weggebere wat die regverdige regtheid vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar vir almal wat sy verskyning liefgehad het. Ek het die stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Daarom is daar vir my die kroon weggebere. En ek onthou daai aand het ek gesê, dit maak sin vir elke persoon wat op daai verhoog gaan staan en 'n toekenning gaan ontvang, of dit nou vir akademie of vir sport is. As jy terugkyk na die laaste paar maande of jare van hulle lewe, gaan dit sin maak dat hulle daai ding kry. Amen. Niemand was opgeroep en Jan het die rugby speler van die jaar trofee gewen en almal was half, ja, ons het nie eens geweet hy speel rugby nie. Nee, jy kan sien in sy lewe, dit wat hy doen, en dit maak sin dat hy die prys dan kry. En vir my, die kommerwekkende ding is in ons westerse wêreldse idee van Christenskap, is dat klomp mense wat dink hulle gaan 'n kroon ontvang, terwyl hulle nie aan die wedstryd deelneem nie. Daar is niks in my lewe wat vir my enige indikasie gee, dat God eendag vir my gaan sê, welgedaan, goed en getroue dienskneg nie. Daar is geen stryd wat ek stry nie, daar is geen wedloop wat ek hardloop nie, daar is geen geloof waarvoor ek beklei om aan vast te hou nie. Jy sien, met die woorde wat Paulus hier gebruik is, dis nie maklik nie. Dis 'n soldaat, dis 'n atleet, dis 'n boer, dis harde werk die. Om 'n stryd te stry, 'n geveg te veg, veg moeite. Amen. Om 'n wedloop te voltooi, vat moeite. Amen. Om 'n geloof te bou, veg moeite. Moeite geproduseer deur genade, maar moeite nie te min. En die eerste vraag wat ons self vanoggend moet vra voordat ons kyk na volgens die reëlsmeding, is die vraag: is ons besig om deel te neem? En weer eens, wat is die konteks? Disippelskap. Om te ontvang van ander, om te gee vir ander. Dis die konteks. Is iemand besig om jou te vorm? Is jy besig om iemand anders te vorm? Intentioneel. In jou Christelike wandel. Want almal moet deelneem as jy die prys wil wen. En almal moet volgens die reëls deelneem. Niemand kan verby hierdie stap spring nie. Hoekom? Want dis hoe God ons vorm en dis hoe God die wêreld om ons wil vorm. Deur disippelskap. God het ons nie net kom red om by hom in die hemel eendag te wees en gesê, okay, kom ons kry maar nou ook hierdie kerkie dees, sodat hulle nie verveeld is op Sondag nie. Nee, daar is iets wat God wil hê ons moet in mekaar se lewens doen. Om mekaar te help leer die evangelie toepas. Amen. Maar ons moet deelneem. Is ons besig om deel te neem? En wanneer ons deelneem, is ons besig om dit te doen volgens die reëls. Met ander woorde, op God se manier. Graeme het hierdie week by self gevra, as ons tot God nader, nader ons om met ons eie wil, of nader ons om sy wil te ontvang? En hoeveel keer dink ons Christenskap is een oulike manier om ons eie plan uit te leef? Of een oulike manier om ons 10 jaar plan uit te leef? As daar heilige God is wat ons kan kom seën in al ons bedrywighede, hier is dit sal great wees. En sê ons vir die Here, Here, ek het hierdie plan en ek wil hierdie doen en ek wil hierdie goedjies maak, kom seën dit asseblief. Of gaan ons na die Here toe en ons wees stil. En sê Jesus kom lei. God kom wys. Hoekom? Want hier is nie net lewe vir God nie, dis lewe saam God. En hy wil kom lei. En hy wil kom rus gee. Ons almal ken Matteus 11:28. Kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee, maar hoe werk dit? Neem my juk op jou. Jesus is in die juk. Hy sê ek gaan soen toe werk. As jy dit wil doen met rus en vrede vir jou siel, dan kom jy hier so my in. Maar as jy wil moeg en oorlaai wees, dan draai jy jou eie juk en jy doen dit op jou eie manier. Neem my las op jou. Leer van my. Want ek is nederig en sag van hart en jy sal rus vir jou siel vind. Amen. Mooi uitnodiging. Maar dan moet ons dit op Godse manier doen. En dit op Godse manier te doen, ons sal 2 elemente daarin, om die reëls te ken, tyd en die woord. As ons regtig ons bevelvoerder wil tevrede stel, as ons regtig volgens die reëls wil meeding, dan moet ons die reëls ken. Amen. En as daar geen tyd in die woord is, of geen begeerte vir tyd in die woord is nie, is dan nie regtig 'n begeerte om volgens die reëls mee te ding nie. Amen. Jy sien, die ding van Christenskap is, ons kan ons self nie mislei nie. Ons raak baie keer verward tussen dit wat ons weet ons moet wil hê, ons weet ons moet begeer, en dit wat ons eintlik wil hê, en dit wat ons eintlik begeer. Maar as ons die skrif reg lees, dan laat God ons nie toe om mislei te word nie. En hy sê, as daar begeerte is, sal daar aksie uit daai begeerte uitvloei. Amen. En as ons God wil ken, sy wil ken, dan lees ons die woord wat hy vir ons gegee het. God het homself aan ons geopenbaar. Hy het sy woord vir ons gegee. Hy sê, hy, as jy wil weet wie die God is wat red, lees hy. Hy, as jy wil weet wat die God wat jou gered het van jou verwag, lees hy. As jy wil weet wat is die plan wat ek vir jou lewe het, as jy wil weet hoe om jou kinders groot te maak, hoe om jy die wêreld te beïnvloed, lees hy. Lees hy. En is dit waar van ons, volgend? Maar om God se wil te ken, en het uit te leef met integriteit, nie net waar mense kyk nie, maar waar ons bevelvoeder is, wat ons wil bevrede stel, amen. Jy sien, die motivering hier is nie iets wat ons ontvang nie, maar iemand wat ons ontvang. Die skrif praat van hierdie prys, in Engels is dit kroon. Praat van 'n kroon. In hoofstuk 4 dan praat Paulus van die kroon van geregtigheid. En Jakobus dan praat dit van die kroon van lewe. En hierdie kroon is nie iets wat ons ontvang nie, maar iemand wat ons ontvang. Dit is om te hoor op die dag wat ons voor Jesus staan, wel gedaan, goed en getrouwe dienskneg. Kom binnen in die rus van jou meester, kom doen nou lewe saam my. Ons ontvang nie iets nie, ons ontvang iemand. Jesus nou ook ontvang ons vir Jesus in ons lewe saam, maar nou ten dele dan ten volle. Om saam met hom vir ewig te wees, dis die motivering. Amen. Vat ons na punt om die een te volgend. Daar is geen christenskap sonder discipelskap nie. Daar is geen christenskap sonder discipelskap nie. In Handelinge 11 vers 26 dan lees ons, en in Antiochië was die disipels vir die eerste keer christene genoem. Christene was 'n naam wat die wêreld vir ons gegee het, wat beteken die een is wat soos Jesus lyk. Little Christ-like ones. Die mense wat doen en klink, soos wat Jesus gedoen en klink het. Amen. En in ons moderne wêreldse idee van christenskap het ons baie keer, daar is hierdie christene, en dan is daar die disciples. Nee? En die christene is mense wat net gered is. En ons lewe net ons christenskap, half in privaatheid, en ons wag rustig en plan niemand, tot Jesus ons eendag kom haal. En dan is daar die disipelmense, hulle vat dit 'n bietjie te ver baie keer. En hulle wil ander leer, en hulle wil sommer nog 'n keer in die week by mekaar kom iewers, en hulle kom bid sommer op maandag, en hulle gaan sommer op uitreike, en hulle wil ander mense leer en vir die siekes bid. Dis daai disipelmense, maar ek is net 'n Christen. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, of dit al gesê het nie. Daar's geen christenskap sonder disipelskap nie. Hoekom? Want daar is geen christenskap sonder 'n liefde vir Jesus nie. En daar is geen liefde vir Jesus sonder 'n gehoorsaamheid aan sy gebooie nie. Maar die wat my lief het sal my gebooie gehoorsaam. En wat is die groot gebod? Gaan maak disipels van die nasies. Dis 'n ander manier om te sê, hey God lief, hey mense lief. Gaan maak disipels van die nasies. Dis soos Petrus wat na Jesus toe kom in Johannes 21. En Jesus vra hom 3 keer, Petrus, het jy my lief? En wat is Jesus se antwoord? As Petrus sê, ja Here, U weet ek het U lief. Voer my skape. Petrus, het jy my lief? Jesus, sorg vir my skape. Petrus, het jy my lief? Voer my skape. Daar is geen christenskap sonder disipelskap nie. 'N Disipel is iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef en verkondig en ander mense leer om dieselfde te doen. Al drie daai maar wees. En belangrik, ons hoef nie te wag tot ons perfek is nie. Ek weet die eerste punt in hierdie reeks was, ons kan net gee wat ons het, ons kan net leer wat ons weet, maar dit beteken nie ons hoef perfek te wees nie. Dit beteken die klein bietjie wat ek vandag leer, kan ek môre vir iemand anders leer. Die klein bietjie wat ek vandag groei, kan ek môre vir iemand anders wys. Amen. Ons hoef nie perfect te wees nie, maar soos ons leer, leer ons ander. Soos Jesus vir ons goed wys, verkondig ons dit aan ander. So wat Paulus skryf, volg my soos ek Jesus volg. Dis disipelskap. Nie net uitleef nie, maar verkondig ook. Die evangelie sal nooit minder as woorde wees nie, ons moet dit verkondig. Amen. Uitleef, verkondig en ander leer om dieselfde te doen. Dit is disipelskap. En een van die vrae wat Nicola deurgestuur het, Nicola, ek weet nie wie van julle haar ken nie, maar sy is in die tweede diens. Sy is 'n intern by ons by die kantoor, maar liefde vir teologie en liefde vir die woord, en ons het vir haar gevra om vir ons te help met toepassing en veral illustrasievrae wat kom by die preke. So julle sal 'n bietjie meer van Nicola se woorde die volgende ruk deur die pulpit hierso oorkom. Maar een van die goed wat sy vra na notas, as dit kom by die teks en illustrasies, is jy besig om te speel volgens God se reëls, jou eie of die wêreldse? Wie bepaal hoe ons lewe doen? Jy, God of die wêreld? En vir elke generasie is ons 'n ding genaamd groepsdruk. En ek weet baie keer dink ons groepsdruk is net vir tieners of net vir die jong klomp. Maar vir elke generasie, dit lyk net 'n bietjie anders. Hoe die wêreld ons wil beïnvloed om 'n sekere iets te wil doen, te wees, op te tree, te koop, wil hê, uitleef. Maar wie bepaal die reëls? Tweede vraag is God se woord net vir jou aanbevelings sien ons God se woord as goeie aanbevelings. Die Here maak 'n paar aanbevelings en ons kan self doen met dit wat ons wil of nie. Of is dit soos wat ons begin het met hierdie boek en soos elke een van Paulus se briewe begin, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God en ooreenkomstig die lewe wat in Christus Jesus is. Met ander woorde, die woorde van die soewereine koning. Hier is nie voorstelle nie. Dis die woorde van die soewereine koning, maar in dit is daar lewe. Amen. Maar hoe is ons besig om lewe te doen? Een van die goed wat Corneille gesê het by Convergence, een van die externe ouderlinge van Shofar, wat nie bate uittrek uit Shofar nie, maar wat kan inspraak lewe in Shofar. Hy sê die volgende en hy preek oor hoe kom ons by gaan uit, how to get to go. Want ons sien die kerk is traag as dit kom by gaan, gaan en maak disciples, ons sukkel met dit. En hy sê elke voorbeeld in skrif van mense wat gaan is mense wat een ding in gemeen het. Hulle het 'n ontmoeting gehad met die opgestane koning. Hulle het 'n ontmoeting gehad met die opgestane koning. En ons gaan hier die Christenskap ding probeer doen op ons eie en ons gaan gereeld misluk totdat ons 'n ontmoeting het met die opgestane koning. Wees sterk deur die genade in Christus Jesus. So wie die teks begin. Gaan na hom toe. Gaan sit by hom, nader tot hom. Laat toe dat hy in en deur jou kom werk. Amen. Net waar ons sit volgende, wil ek net hê, voordat ons verder beweeg. Vind net gauw een minuut wat net vir Jesus vraag, Here, is ek besig om deel te neem? En as ek deel neem, doen ek het volgens die reels. Net waar jy sit, vat net gauw een minuut. En soos het ons Here vraag, vraag vir my, Here, maar wat is dit wat my hinder? Is daar iets wat my hinder? Party van ons kom dalk agter, ons het met 'n groot spoed en gejuig weggespring, maar deur die jare begin ons al hoe stadiger hardloop. Al hoe minder vorder. Hebreërs 12, 1 en 2 sê, maar laat ons elke gewig en sonde afgooi, wat ons so maklik vashou. En kom ons hardloop met volharding in die reesies voor ons, met die oog gevestig op Jesus. Vra vir Jesus, Here, is daar sonde? Is daar gewig? Is daar dinge wat my vashou? Wat is dit? Here, waar jy is. O Here, dankie dat jy kom lei, Here. Dankie dat jy kom wys. En ek kom bid, Here, vir elke hart, Here, wat dalk nou so 'n bietjie vinniger klop, Vader. As in die begin van hierdie diens, Here, of in die begin van hierdie vraag selfs. En hoe jy deur genade kom, Vader, en dalk 'n paar knoppies kom druk, Here, of 'n party van ons kom wys, Here, maar ons staan nog deeltyd op die kantlyn en ons aanskou hoe ander mense hardloop. Maar ons hardloop self nie. En ek kom bid, Here, deur genade, Vader, mag hulle die vrymoedigheid hê om te sê, Jesus, help, ek wil begin. Mag hulle uitreik, Here, na die mense om hulle toe wat al 'n ruk lank hardloop en vir hulle vra, "Hey, ek wil begin. Hoe maak mens?" Ek kom bid vir nederigheid, Here, en leerbaarheid. Val vir ons as Afrikaners, Here, kom wees genadig met ons, Here. Kom maak harde harte sag. Die party van ons kom ons agter, maar ons hardloop al hoe stadiger en daar's dalk 'n gewig. Nie noodwendig 'n slegte ding nie, maar iets wat heeltemal te veel tyd kry. Heeltemal te veel aandag kry. Besig is om ons lewe te vorm. Deur genade lê dit neer. Reik uit na die persoon langs jou toe, sê hy, bid saam my, hou my aanspreeklik, hier is hierdie ding in my lewe. Is moeilik om te hardloop met die tas op my rug. En dan is daar sonde, wat party van ons vashou. En jou hart klop vinnig en jy weet jy moet deel, jy weet jy moet saam iemand daardeur bid, maar is vir jou moeilik. Wat gaan hulle ding, wat gaan hulle sê, wat sy reaksie gaan daar wees? Skrif sê, ons het sonde in gemeen, dat elkeen wat dink hy het nie sonde nie, bedrieg homself. En die waarheid is nie in hom nie. Jy gaan niemand skok nie. Jy gaan niemand skok nie. Bely dit, bid saam. Vir party van ons is dit onvergifnis. Onvergifnis is nie 'n las nie, dis sonde. Hoekom? Want God sê vergewe, dis ongehoorsaamheid aan hom. Ek weet dit is nie maklik nie. Maar deur sy genade is dit moontlik.